Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында заңсыз жолмен жұмыс жасап келген 20 казино тәркіленді. Сондай-ақ, бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов бюджеттің ақшасын жымқырды деп күдіктеліп ұсталды. Осыған байланысты сарапшылардың және қарапайым азаматтардың хабарлар тізбегі назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, күлкі күніне орай сатирик Көпен Әмірбекпен сұхбатта назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Сейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлігі тәркіленді деп жариялады. Прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің мәлімдеуінше 1 миллиард 287 миллион теңге көлеміндегі қаржы мен 1 миллион доллар және 3 ұшақ, 3 ғимарат, сондай-ақ Алматы мен Алматы облысындағы 106 жер телімі, 86 пәтер және тағы басқа мүліктер тәркіленген. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Мәскеу орталығында Еуразиялық экономикалық қауымдастығының жоғары лауазымды шенеунігі Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллармен зергерлік бұйымдар ұрланды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Сейсенбі күні құқық қорғау органдары әлгі азаматтың үйінен 140 мың доллармен 30 мың евро және зергерлік бұйымдардың ұрланғанын мәлімдеді. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, ұрлықшы іздестірілуде деп хабарланды. Азия Даму банкі мен Қазақстан үкіметі сейсенбі күні жаңа жібек жолына қатысты жобаның алғашқы несие бөлігі жөндегі келісімге қол қойды. Орталық Азия аймақтық экономикалық ынтымақтастығы көлігі дәлізі ел экономикасын өзгертуге бағытталып отыр. 340 миллион долларлық несие бөлігі Жамбыл облысындағы Тараз бен Қордайды байланыстыратын 125 шақырымдық жолдың салынуына жұмсалмақ. 700 миллион долларлық бұл жобаны 2008 жылдың қараша айында Азия Даму банкінің директорлар кеңесі мақұлдаған болатын. АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні Еуропаға аттанды. Бұл оның президент міндетіне кіріскеннен кейінгі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Обама алдымен Лондонға барып, экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының саммитіне қатысады. Бейсенбі күнгі басқосудың күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарысы тұр. АҚШ президенті Лондонда Ресей және Қытай басшыларымен кездеседі. Кейін Обама Франция мен Германияға сапар жасайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл туралы Клинтон сейсенбі күні Нидерландының Гага қаласында басталған халықаралық конференцияда мәлімдеді. Бұл жиын Ауғанстанда қауіпсіздік пен тұрақтылықты орнатуға бағытталған. Хиллари Клинтон конференцияға қатысушыларды АҚШ-тың Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай лаңкестікпен күресте көршілес елдердің шынайы ынтымақтастығы қажет болады деп мәлімдеді. Жиынға 80 ел мен әртүрлі ұйымдардың өкілдері қатысуда. Оған сондай-ақ Пәкістан мен Иран өкілдері шақырылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Берлинге сапары барысында Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. Келіссөздердің күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарысы мен Еуропаның энергия қауіпсіздігі мәселесі болды. Қаңтар айында Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты бірқатар Еуропа елдері Ресейдің газ тасымалысыз қалған болатын. Осыдан кейін Ресейге деген сенім әлсірегендей болды. Осы айдың басында Еуроодақ Украинаның газ транзиті жүйесін жетілдіруге көмектесуге келісті. Мәскеу соты түрмеге жабылған кәсіпкер Кремльдің сыншысы Михаил Ходорковскийге қарсы жаңа айыптар бойынша тыңдауларын бастады. Ходорковский мен оның әріптесі Платон Лебедевке Юкоск мұнай компаниясының шамамен 25 миллиард долларын заңсыз иеленді деген айып тағылған. Ходорковский өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Ходорковскийдің адвокаттары мұндай айыптаулардың саяси астары бар деп отыр.
Британия күштері ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Сөйтіп осыдан 6 жыл бұрын Садам Хусейннің билігін құлатқан әскери операциялар аяқталып отыр. Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласында орналасқан коалициялық базада Британия генерал-майоры Энди Салман билікті АҚШ генералы Майкл Уатеске тапсырды. 2008 жылы қол қойылған келісімге сәйкес Ирактағы 4100 ағылшын сарбазы шілде айында толығымен елден шығарылуы тиіс. Ирак полициясынын кабарлауынча, элдин солтүстүгүндөгү Масул каласында орун алган жанкечтик шабуулдан кеминде 7 адам каза тауып, 17 адам жаракат алган. Бир жанкечтик киши полиция бекетинде өзүн өзү жарып жиберди, дейди полиция өкүлдөрү. Каза тапкандардын арасында 4 полиция кызматкери менен 3 карапайым тургун бар деп кабарланып отур. Жалпы Масулда сектанттык негиздеги шабуулдар жиі орун алады жана бул аймакта Аль-Каида бөлүкчөлөрү белсенділік танытып келеди. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Урузган өлкесінде орын алған әскери операция барысында полиция 30 бүлікшіні өлтірген. Дүйсенбі күнгі бұл қақтығыста сондай-ақ 17 бүлікші жарақат алған. Өлтірілгендердің арасында Талибан қолбасшысы Муллах Мухаммад Якуб бар деп хабарланып отыр. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Ресейдің Челябинск қаласындағы полиция үш жергілікті журналисті тұтқындады. Анастасия Богомолова мен Илья Кнапский және Елизавета Колесникова қала орталығында наразылық шарасын ұйымдастырып жатқан болатын. Олар газета «Чель» ақпарат құралының басшыларынан жалақылары мен өтемақыларының төленуін талап етті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында заңсыз жолмен жұмыс жасап келген 20 казино тәркіленген. Сондай-ақ бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов бюджеттің ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталды. Сарапшылар бұл тұтқындауға әртүрлі баға беріп отыр. Сондай-ақ біз қарапайым азаматтардың да пікірлерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ күлкі күніне орай сатирик Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбатта назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Осы аталған хабарларды біз Қазақстан тақырыптарынан бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, қазақстандық сарапшылар бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Ысқақовтың тұтқындалуын түрліше бағалап отыр. Біреулері бұл жемқорлықпен күрес десе, енді біреулері мұны қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыстар деп бағалады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекованың мәліметінше, Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов бюджет қаржысын жымқырды деп күдіктеледі. Осы іс бойынша Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов та тұтқындалған деп хабарланды. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталды. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды заласыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңге болатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс басталмағанды деп хабарланады. Министр Сқақовтың кінәсі сотпен дәлелденбей тұрып, оның аты-жөнін айтып айыптау өзге заңдармен қалай ұштасады деген сұраққа қаржы полициясының баспасөз хатшысы Есімбекова былайша жауап берді. Біз олардың кінәсі туралы айтып отырған жоқпыз. Біз қылмыстардың жасалғаны туралы айтып отырмыз, дейді ол. Бұған дейін осы министрлікте орынбасар болған Әлжан Бралиев пен Зейнола Сәрсенбаев та қамалған болатын. Кейінірек Сәрсенбаев тергеу изоляторынан шығарылып, үйінде қамалу қажет деп шешілді. Азаттық радиосына вице-министр Сәрсенбаевтың адвокаты Серікқали Мусин хабарлағандай, ол өзіне тағылып отырған айыпты мойындамады. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған, ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған, дейді адвокат. Және тендерді жеңімпаз болып шыққан Меркурий Плюс фирмасында алып келген министр Сқақов болатын, дейді адвокат Мусин. Кейбір сарапшылар бұл тұтқындаулар жемқорлықпен күрес емес, қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыс деп бағалады. Ал экология мәселесімен айналысатын үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, бұл министрлік экология талаптарын пайдаланып, мұнай компанияларының әрекеттеріне көз жұмып келді. Ал табиғатты ластанудан сақтайық деген ғылыми компанияларға гранттар бермеді. Министрлік басшылығы өзімен байланысы бар компанияға ақша беріп әдеттенген, дейді Елеусізов.
Мұның бәрі жемқорлықтың бәрі. Ол ешқандай клановый мандай мындай ештеңке болып жатқан жоқ, просто қылмыстар ылғи жетеді солар. Корчевский деген бір сұмырай бар, соның фирмасына сол бар ақшаны соған жібере береді. И ғалымдар уже баяғыдан сөйлеп жүрген, оны бірнеше жыл болды. Енді біздің сондай неміз ғой, біздің әдетіміз осы, біздің үкіметте. Уақытында қарамайды, оны қол жүріп алады да, соңғы кейін кірісе бастайды.
өздерін билікке де оппозицияға да жатқызбайтын ауыл партиясының Астанадағы өкілі Жәнібек Нағметовтің пікірінше, бұл тұтқындаулар билік тарабынан халықтан қорыққандықтан жасалып отыр.
Біз бәрін осындай коррупционер қылып тәрбиелеп шығардық осы уақытқа дейін. Көз жұмып кетті осы уақытқа дейін. Енді мына дағдарыстың кезінде енді ашпаса халық шулайтын болып отыр оны. Иә, бұрынғы күрестің бәрі былай жа ғой тек. Жаңағы немене шортандар аман қалып, жаңа кішкентай жаңағы нелер түсетін. Иә, енді шортандарға тиіспесе халық көтеріп кетуі мүмкін. Сондықтан билік одан да жағасын алып отыр, бірақ одан да жаңа кит дей ма, китке тиісе алмайды да шортандар кетеді ғой.
Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп, режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз, бұл бәрі президент әкімшілігінен шығып отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Менімше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жалпыға тарттық, қатені бәрін жөндік деп жуырдап сайлаудың асан бастап кетпесе билік.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақов бюджеттен ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталуына орай хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-де Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті және Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы кеңесшісі Серік Бүркітбаевты Ақмола әскери соты 6 жылға бостандығынан айырып, онымен қоса мүлкін тәркілеу жөнінде үкім шығарғандығы белгілі. Одан кейін көп ұзамай наурыздың 30-да бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов бюджеттің ақшасын жымқырды деген күдікпен ұсталған еді. Онымен бірге бұл іс бойынша Меркурий Плюс деген компанияның өкілі Жайылғанов та күдікті қатарына жатқызылып отыр. Естеріңізде болса, наурыз айының басында қоршаған ортаны қорғау министрлігінде 2 бірдей вице-министр Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев ұсталған еді. Әлжан Бралиев әлі тергеу абақтысында отырса, Сәрсенбаев үй қамауына босатылған болатын. Байқап отырғаныңыздай, соңғы уақыттары лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы жиілеп кетті. Бұл жағдайға сарапшылар түрлі ой айтады. Ал қарапайым тұрғындардың пікірі қандай? Микрофон кезегінен де тілшіміз Мәншүк Асаутайға беремін.
Соңғы уақыттарда Қазақстанда лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы жиілеп кетті. Кей сарапшылар бұл әрекеттерден саяси астар іздесе, ендігі бірі мемлекеттің парақорлықпен күресуінің нәтижесі дегенді айтады. Енді осы мәселеге қатысты Алматы тұрғындары не айтады? Әлия Бақтыбаева есімді мына бір бойжеткеннің пікірінше, билік басында отырған азаматтардың бірінші міндеті қарапайым халықтың қамын ойлау. Алайда ол азамат керісінше әрекет жасаса, оның жазалануы орынды дейді бойжеткен.
Бұл бірден бір коррупцияға, бірден бір қарсы күрес деп ойлаймын. Сонымен қатар балық басынан шірейді демекші, бәрі бірінші сатыдан басталады деп ойлаймын. Ол яғни кішкене өкілдерден, органдардан басталып, ол бірте-бірте министрлікке дейін шенеуніктердің өздеріне өздері балта шапқан бір жаман өздерінің бір қасиеттері деп ойлаймын. Оны алдын алу қажет.
Алайда Манат есімді келесі сұхбаттасымыздың пайымдауынша, бұл сценарий белгіленген қойылым. Бұл кезіндегі Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевпен болған оқиғаға тым ұқсас дейді Манат.
Бізде жалған ұраншылдық, аттан, айғай, осын істеп жатырмыз деп көрсетуге тырысу, өздерінсін белгілі бір адамдардың ұпай жинау үшін істелетін дүние билікте көп. Соның біреуі деп қана білем. Себебі парақорлықпен күресу жөнінде президенттің тапсырмасы бар ма екен? Ол тапсырма орындалу керек. Соған байланысты белгілі бір адамдардың құрбандыққа шалынады деп ойлаймын.
Манаттың айтуынша, орын алған тұтқындауларға қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Алайда ол сұрақтарға ешкім мардымды жауап бермеуде. Сол себепті бұл әрекеттердің жоспарланған немесе біреудің тапсырмасымен жасалынып жатқандығы, тіпті саяси астардың болуы мүмкін деген күдіктердің бар екендігін де жасырмайды. Сондықтан мұндай істерде журналистер дәрменсіз болмауы тиіс. Әрине, құқық қорғау органдары да өз ісінде ашық болуы абзал дейді сұхбаттасымыз.
Мысалға, біз Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне қатысты кінәлі адамдардың түрмеде қандай күйде жатқанын, қалай болғанын және бүгінгі жағдайының қандай екен. Сол өлімге лайық жазасын тартып жатыр ма, тартпай жатыр ма, оны білмейміз. Яғни бұл мүмкін қағаз жүзінде ғана болуы мүмкін. Оның айқын айғағын көру үшін бәлкім біздің жазалаушы органдар, атқарушы органдар ашық жұмыс істесе мүмкін сенерім едік.
Ал Кулманова Куралайдын сөзүнө караганда, кылмыш жасаган адам ал мейли шенеунүк болсун, не карапайым турган болсун, тийиштүү жазасын алуу керек. Мемлекет тизгинин устап отурган азаматтардын кылмыштары ашкереленип жатса, ал башкаларга сабак болары сөзсүз дейт сухбаттасыбыз.
Себеби биздин жогорудагы бийлик башчыларынын өздөрүнүн жана шики кылык иштерин өздөрү жамандай. Сутталманда төмөндөгү карапайым калк не болот деген ой туундайды. Сондуктан жогорудагы бийлик өкүлдөрүнүн биздин мынау соорга каршы органдар улардын жанагы жемкор пен айналысына кедерги коюп отурганына өтө кубанычтымын жана булардын сутталуу көп натыйжа берет деп ойлойм.
Ал мамандыгы устаз Амантай Ибраев орун алган жагдайлар мемлекеттеги белең алган паракорлуктун белгилүү бир кезеңинен туундагандыгын айтат.
Сол коррупционерлер бирин-бири көрсөтүү аркылы энди коомдук өздөрүн коршоп отурган ортада өздөрүн өздөр коргой алмайтын дарежеге жетет коррупциянын бир кезеңдер деңгээлдер. Сол кезде бирин-бири тунчуктуруу аркылы, бирин-бири устоо аркылы белгилүү бир коррупциялык топтор бирин-бири көрсөтүп аркылы сүйтүп бирин-бири тизгиндейтин кезге келет. Биз азыр сол деңгээлге жакындык болдук. Мына табигат коргоо министрлигиндеги жагдайды осунун басы деп ойлого болот.
Мынакей кымбатты тыңдарман, Казакстандагы лавазымдуу тулгалардын усталууна катышты Алматы тургундарынын пикири мен осындай болду. Саволнаманы жүргүзген мен Мәншүгә Саутай арнайы Азаттык радиосу үчүн. Кадырменде радио тыңдарман, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тактырыптары менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөм. Атап айтканда, Казакстан Бас прокуратурасы БТ банкынын мурунку төрагасы Мухтар Абилязов жетекчилигиндеги уюмдашкан кылмыштык топ мүчөлөрүнүн мүлкү тәркиленди деп жарыялады. Сондай-ак Мәскеуде Казакстан азаматынын пәтеринен миңдаган доллар менен зергерлик буюмдар урланды. Ал АКШ президенти Барак Обама Европага аттанды. АКШ мемлекет хатчысы Хиллари Клинтон Ауганстандагы экстремизмди кабылдамайтын Талибан мүшөлөрү менен бейбит карым-катнаштар орнотулуу тиис деп мәлимдеди. Британия күчтөрү болсо расмий түрдө Ирактан чыгарыла баштады. Мосул каласында орун алган жанкечтик шабуулдан кеминде 7 адам каза топ, 17-си жаракат алган. Ауганстан полициясы 30 бүлүкчүнү өлтүрдүк деп отур. Мине осы жөне өзгө де хабарларды сиздер жаңалыктар бөлүмүнөн тыңдайсыздар. Азаттык арналарынан алыс калмаңыз, кадырмен тыңдарман. Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолу 1 сааттык бағдарламамызды тікелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлотай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында заңсыз жолмен жұмыс жасап келген 20 казино тәркіленді. Сондай-ақ халықаралық тақырыптар қатарында 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Сондай-ақ күлкі күніне орай сатирик Көпен Әмірбекпен сұхбат жүргізілген болатын, сол сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және аталған басқа да хабарларды біз алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз, сондықтан бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осыдан 2 жыл бұрын нақтырақ айтқанда 2007 жылдың 1 сәуірінде ойын бизнесі туралы заң күшіне енген болатын. Жаңа талаптарға сай республикадағы барлық казино ойын сауық клубтары Қапшағай және Шучинск қалаларына көшуге тиіс еді. Алайда казино иелері өздерінің ісін тоқтатуға асығар емес дейді Алматы қаласы ішкі істер департаменті мамандары. Себебі аталмыш заң 2007 жылы өз күшіне енгеніне қарамастан 2008 жылы астыртын жұмыс істеп жатқан 33 казино ал биылғы жылдың басынан бастап 12 ойын мекемесі анықталған. Мамандар бұл қылмыстық кодекстің тым жұмсақтығының кесірінен дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Қазақстандағы ойын бизнесінің пайда болғанына биыл 17 жыл екен. 2007 жылғы мәліметте Қазақстан бойынша казиноның саны 140-тай болса, оның 37-сі Алматыда орналасқандығы айтылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жылда қол қойған ойын бизнесі туралы заңның күшіне енгеніне биыл сәуірдің 1-де 2 жыл болады. Соның нәтижесінде ірі қалалардағы казинолар мен ойын автоматтары жұмыстарын тоқтатуы тиіс еді. Дегенмен заңның күшіне енгеніне 2 жыл болса да, көлеңкелі бизнес жасап отырғандардың қатары азаяр емес. Алматыдағы ішкі істер департаменті департаменті мен қалалық прокуратура бірігіп, бұл жыл басынан бері 12 жасырын казиноның қызметін әшкерледі дейді полиция капитаны Салтанат Әзірбек.
Осы істі қадағалау функциясын бүгінгі таңда прокуратура және ішкі істер органдары жүргізіп атады. Бұл мәлімет қолымызда бар. Ол кісілерді айқындап, кінәлі адамдар жазаға тартамыз. Бұл негізі айтатын болса, қаламызда әлі бұндай нелер бар. Оларды қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартатын боламыз.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бойынша заңсыз кәсіпкерлік қызмет бабы бойынша жауапкершілікке тарту үшін құқық қорғау органдары кемінде 500 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша қаражатын тәркілеу керек. Ал егер ондай сома табылмайтын болса, онда ойынхана басшылары тек әкімшілік жауапкершілікпен шектеледі және ол бойынша 250 теңге айыппұл төлейді. Ал бұл мыңдап тауып жатқан табыстың жанында еш байқалмайды дейді мамандар. Алайда ойын бизнесі туралы заңға енген соңғы өзгерістер астыртын ойынхана басшыларына біршама тосқауыл бола алады дейді Салтанат Әзірбек.
Бірінші қаңтарға дейін заңда көптеген кемшіліктер бар тұғын ойын бизнес туралы. Сол кемшіліктерді жойып, қазіргі заңның нысанасы басқаша. Ақшалай сыйлықтарды немесе өзге де заттар мен сыйлықтарды мүлде көздемейтін іс-әрекеттер болу керек. Яғни ол кісілер өздерінің қызметін әрі қарай жалғастыра алмайды.
Ендігі әрі 190-шы баптың бірінші тармағы бойынша 2 жылға дейін, ал екінші тармағы бойынша заңсыз кәсіппен айналысқан ойынхана басшыларын 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Кей сарапшылар мемлекет пен ойын бизнесі арасындағы мәміле қоғам үшін тиімді деген пікір білдіреді. Экономика ғылымдарының докторы Рахман Алшанов заң ең бастысы құмар ойындардың құлы болғандардың есін жиып, қарапайым халықтың құқын қорғауға бағытталғандығын айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда республикада атап айтқанда қапшағай заңды түрде тіркелген жалғыз ғана ойынхана жұмыс істеуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы ойын бизнесі туралы хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Қалалық қаржы полициясының департаменті ойын бизнесіндегі кері тенденцияны заңның әлсіздігімен түсіндіріп отыр. 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана Алматыда 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылып, ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда арнайы белгіленген аймақтар Шортан және Қапшағайдан басқа жерлерде ұтысты ойын бизнесіне заң бойынша тыйым салынған. Салық комитеті ойын үстелдері мен автоматтарына лицензия береді және ол бойынша меншік иесінен салық ұстайды. Заң бойынша мұндай құрал-жабдықтарды іске қосуға тыйым жоқ, бір ғана талап олар ұтыс бермесе болғаны. Алайда соңғы уақыттар Алматыда заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар саны күрт өскен дейді қалалық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина. Департамент өкілінің айтуынша, қазіргі күні заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар полиция тарапынан қолданылатын қандай да бір шарадан тайсалып отырған жоқ.
Борьба с подпольными казино департамента финансовой полиции по городу
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясының департаменті астыртын ойынханалармен күресті үздіксіз жүргізіп отыруға мәжбүр. Мәселен, 2008 жылы департамент қызметкерлері ойын бизнесі туралы заңның ережелеріне қайшы 15 факті тіркелді. Ол бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды, ал қалғандары әкімшілік жауапқа тартылды. Ал 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ, биыл ойын автоматтар залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді.
Заңсыз табыс көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда заңды тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш, ал жеке тұлғалар 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Ал заңсыз кәсіпкердің заңсыз табысы айыппұл көлемін әлденеше есе орап кетеді. Мысалы, Алматы қаласындағы бұрынғы Мулен Руш ойынханасының қожайыны 2007 жылдың қазаны мен 2008 жылдың ақпаны аралығында мекемені астыртын жұмысқа қосып, айналдырған 4 айдың ішінде ғана 2,800,000 доллар пайда тапқан. Қаржы полициясының қызметкерлері былтыр ақпанның 20-сы күні бұл мекемені жапты, ал астыртын ойынхана қожайынына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Сот айыпкерді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Шарт түрде, бірақ миллионер.
Заң бойынша айыпкердің заңсыз табысының көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен асқанда ғана қылмыстық іс қозғалады. 2009 жылы айлық есептік көрсеткіш 1200
173 теңге құрайды. Алудан аз болса, айыпкер әкімшілік жауапқа тартылады, яғни айыппұл төлейді. Сондықтан бұл мекеменің қожайыны үшін айыппұл төлеп, заң бұзушылық әрекетін әрі қарай жалғастыра бергені тиімді.
Дейді қаржы полициясының өкілі. Тағы айта кетерлік жайт, қылмыстық кодексінің заңсыз кәсіпкерлікке қатысты 190-шы бабы бойынша аса ірі көлемде, яғни 2000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс көрген заңсыз кәсіпкердің мүлкі тәркіленеді. Бұдан шығатын қорытынды, ойын құрал жабдықтары өз меншігінде қалған меншік иесі өткен күні заңсыз әрекетін қайта жалғастырмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды.
Звонят многие, почему вы не закроете эти горные заведения, почему...
Бізге ойын мекемелерін неге жауап тастамайсыңдар деп тұрғандар үнемі өтініш жасап жатады. Ал қаржы полициясының қызметкерлерінің ойын бизнесіне тыйым салатын құқы жоқ. Қаржы полициясы бар болғаны ақшалай ұтысы бар ойын мекемелерімен ғана күресе алады.
Мы только должны пресекать, где здесь денежным выигрышем играет.
Ойынханаларға тыйым салатын ойын бизнес туралы заң қабылданғанға дейін Қазақстанда 132 ойынхана, 2000-нан астам ойын залдары жұмыс істеген. Қазіргі таңда республикада заңды түрде жалғыз ойынхана бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Бұл туралы өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа әңгімелеп береді.
Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның Қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсен бүгіні ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қадірменді тыңдарман, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бағдарламаларын сіздер сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы тыңдай алатындарыңыз естеріңізге сала кетейін. Веб-парақшаны azatlik.org деп теру арқылы ашуға болады. Ендігі кезекті назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Бізбен бірге болыңыз.
Сейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлігі тәркіленді деп жариялады. Прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің мәлімдеуінше 1 миллиард 287 миллион теңге көлеміндегі қаржымен 1 миллион доллар және 3 ұшақ, 3 ғимарат сондай-ақ Алматы мен Алматы облысындағы 106 жер телімі, 86 пәтер және тағы басқа мүліктер тәркіленген. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Мәскеу орталығында Еуразиялық экономикалық қауымдастығының жоғары лауазымды шенеунігі Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллармен зергерлік бұйымдар ұрланды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Сейсенбі күні құқық қорғау органдары әлгі азаматтың үйінен 140 мың доллармен 30 мың евро және зергерлік бұйымдардың ұрланғанын мәлімдеді. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, ұрлықшы іздестірілуде деп хабарланды. Азия Даму банкі мен Қазақстан үкіметі сейсенбі күні жаңа жібек жолына қатысты жобаның алғашқы несие бөлігі жөніндегі келісімге қол қойды. Орталық Азия аймақтық экономикалық ынтымақтастығы көлігі дәлізі ел экономикасын өзгертуге бағытталып отыр. 340 миллион долларлық несие бөлігі Жамбыл облысындағы Тараз бен Қордайды байланыстыратын 125 шақырымдық жолдың салынуына жұмсалмақ. 700 миллион долларлық бұл жобаны 2008 жылдың қараша айында Азия Даму банкінің директорлар кеңесі мақұлдаған болатын. АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні Еуропаға аттанды. Бұл оның президент міндетіне кіріскеннен кейінгі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Обама алдымен Лондонға барып, экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының саммитіне қатысады. Бейсенбі күнгі басқосудың күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарысы тұр. АҚШ президенті Лондонда Ресей және Қытай басшыларымен кездеседі. Кейін Обама Франция мен Германияға сапар жасайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл туралы Клинтон сейсенбі күні Нидерландының Гаага қаласында басталған халықаралық конференцияда мәлімдеді. Бұл жиын Ауғанстанда қауіпсіздік пен тұрақтылықты орнатуға бағытталған. Хиллари Клинтон конференцияға қатысушыларды АҚШ-тың Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай лаңкестікпен күресте көршілес елдердің шынайы ынтымақтастығы қажет болады деп мәлімдеді. Жиынға 80 ел мен әртүрлі ұйымдардың өкілдері қатысуда. Оған сондай-ақ Пәкістан мен Иран өкілдері шақырылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Берлинге сапары барысында Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. Келіссөздердің күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарысы мен Еуропаның энергия қауіпсіздігі мәселесі болды. Қаңтар айында Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты бірқатар Еуропа елдері Ресейдің газ тасымалысыз қалған болатын. Осыдан кейін Ресейге деген сенім әлсірегендей болды. Осы айдың басында Еуроодақ Украинаның газ транзиті жүйесін жетілдіруге көмектесуге келісті. Мәскеу соты түрмеге жабылған кәсіпкер Кремльдің сыншысы Михаил Ходорковскийге қарсы жаңа айыптар бойынша тыңдауларын бастады. Ходорковский мен оның әріптесі Платон Лебедевке Юкоск мұнай компаниясының шамамен 25 миллиард долларын заңсыз иеленді деген айып тағылған. Ходорковский өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Ходорковскийдің адвокаттары мұндай айыптаулардың саяси астары бар деп отыр. Британия күштері ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Сөйтіп осыдан 6 жыл бұрын Садам Хусейннің билігін құлатқан әскери операциялар аяқталып отыр. Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласында орналасқан коалициялық базада Британия генерал-майоры Энди Салман билікті АҚШ генералы Майкл Уатеске тапсырды. 2008 жылы қол қойылған келісімге сәйкес Ирактағы 4100 ағылшын сарбазы шілде айында толығымен елден шығарылуы тиіс.
Ирак полициясының хабарлауынша, елдің солтүстігіндегі Масул қаласында орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 17 адам жарақат алған. Бір жанкештік кісі полиция бекетінде өзін-өзі жарып жіберді, дейді полиция өкілдері. Қаза тапқандардың арасында 4 полиция қызметкері мен 3 қарапайым тұрғын бар деп хабарланып отыр. Жалпы Масулда сектанттық негіздегі шабуылдар жиі орын алады және бұл аймақта Аль-Қаида бүлікшілері белсенділік танытып келеді. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Урузган өлкесінде орын алған әскери операция барысында полиция 30 бүлікшіні өлтірген. Дүйсен бүгінгі бұл қақтығыста сондай-ақ 17 бүлікші жарақат алған. Өлтірілгендердің арасында Талибан қолбасшысы Муллах Мухаммад Якуб бар деп хабарланып отыр. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Ресейдің Челябинск қаласындағы полиция үш жергілікті журналисті тұтқындады. Анастасия Богомолова мен Илья Кнапский және Елизавета Колесникова қала орталығында наразылық шарасын ұйымдастырып жатқан болатын. Олар газета «Чель» ақпарат құралының басшыларынан жалақылары мен өтемақыларының төленуін талап етті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Сондай-ақ, екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак дихандарына ауыр тиюде. Және қазақ сықақшысы пародист Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды құлментегілермен болған сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда біз Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімімен бағдарламамызды жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа толықтай айтып беретін болады.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис.
I think everyone chuckled in disbelief and
Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесіне шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр.
Прежде всего, я хотел бы заметить, что это были не нападения, не атаки.
Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындалуларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Қадірменді радио тыңдарман, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Екінші жылға ұласып отырған құрақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде. Олардың біразы осы кәсіптерін тастауға мәжбүр болып отыр екен. Иракта жауын шашының болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диала аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40% да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30% төмендеп кеткен. Біркен ұлттар ұйымындағы азық түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85% егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біркен ұлттар ұйымының азық түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зерде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак диқандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр. Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілясов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлігі тәркіленді деп жариялады. Мәскеуде Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллар мен зергерлік бұйымдар ұрланды. Ал Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Еуропаға аттанды. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон болса, Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Британия күштері ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Ресейдің Челябинск қаласындағы полиция үш жергілікті журналисті тұтқындады. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақыты әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақтың сықақшы парадисі Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ теміршілік, ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары, яғни ағайынды Құлментегі Тұрсынжан Махмұт Айтберген жетен ұлдары менен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді біз аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әр жалғастырамыз. 1 сәуір күлкі күні осы мерекеге орай қазіргі қазақы қалжың және әзіл сықақ театрларының халы ахуалы қандай деген мәселелер төңірегінде сықақшы парадис Көпен Әмірбекпен азаттық тілшісі Эленора Яқия сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сатиралық Ара журналының бас редакторы Көпен келе жатыр пародиялық әзіл сықақ театрының жетекшісі, Көктем тынысы, аты жоқ кітап, тілім қышып барады, бос әңгіме, мың бір мысал сияқты, оннан аса сатиралық кітаптардың авторы, сықақшы пародист Көпен Әмірбекті көзі қарақты қауымға таныстырып жатудың өзі артық.
Көпен келе жатыр деген өзіміздің жеке бұл алғашқы кездерде біз құрдық, өзімді әртіс емеспін. Мамандығым менің журналист сықақшы. Мен оны неге құрдым Көпен келе жатыр дегенде? Әуел пашеркін пародия деп шықты. Одан кейін Көпен келе жатыр деп шықтық. Соның барлығында да көжағатық үшін емес көркемдік іздедік. Соған айтылмаған және алтылашын аузында жүрген қоғам қайраткерлері басқа да азаматтардың атына да түсін түстеп біз қоғамдық әлеуметтік тақырыптарға бардық. Оны ары қарай алып кетуге кім біледі енді ол. Бірақ әлі мен үзіліп демеймін, әйтеуір біраз арақ жылдар салып қылаң етіп қылт етіп сылаң етіп сылт етіп бір шығып қоятын бар.
Дейді Көпен Әмірбек өзінің Көпен келе жатыр театрының бүгінгі жағдайы туралы. Күлкі күні мерекесіне орай қазіргі күлкінің, қазақы қалжыңның жағдайы қандай, қазіргі қазақ сатирасы қай деңгейде деген сұрағымызға Көпен Әмірбек бұлай деп жауап береді.
Мына қазақта жақсы сөз бар: Құдай күлкіден айырмасын деген. жақсыз, өте жақсыз. Неге? Адам күлсе, шаттанады. Адам күлсе, ол, яғни, күле алатындай жағдайда деген сөз. Біз кімге күлеміз? Мына кімнің күлкісі басым болса, соның мысы да басым болады. Яғни, мысы басым адамдар күле алады. Ал енді біздің ата-бабаларымыздың аузынан шыққан тағы бір сөз бар. Ол, өзің диуанасың, кімге пір боласың дейді. Ал енді өзің күлу үшін бірінші таза болуың керек. Өзің күлу үшін пәк. Сен күле алатындай жағдайда сенің бойыңнан ешқандай кір таппау керек қой. Мінекей сондықтан да адам күлу үшін әуелі өзіне қарау керек. Мұхтар әуезовтің бір жақсы сөзі бар. Айнаға қара, сонда оңбағаның дәл өзің көресің дейді. Яғни әрбір адам біреуге күлмес тұрып, шынында күле алатындай менің жағдайым бар ма жоқ па өзі? Соң хақым бар ма? Деп айнаға қарағанда өзінің ішіне, сыртына бірінші қарап алу керек, содан кейін барып күлетіндей жағдайға келу керек деп өзім ойлаймын. Сейтен Жақыметов, жақсы сатирик ағамыз 70-ге келіп жатыр. Сол кісінің бір жақсы сөзі бар. Күле білу өмір дейді. Күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім. Мінекей осы сықақшылардың тобын сараптай келгенде, осының ішінде осы өмір мен өнердің ортасында жүріп жатыр.
Елдің тәуелсіздігі күлкінің тақырыбына да еркіндік берді. Бірақ біз осы мүмкіндікті лайықты пайдалана алмай отырмыз деп қынжылады сықақшы.
Мысалы кеше кеңес үкіметі кезінде андай нәрсеге күлуге болмайды, цензура деген болды. Соның барлығынан алдынан ор қазылып, немесе қақпан құрылып, немесе шекара қойылып жатты. Цензура деген не? Ол шекара арасы болмайды деген. Қазір мінекей біз тәуелсіздік алғалы осы 18 жылдың ішінде күлкіде өз тәуелсіздігін алды, шекара жоқ. Қалай күлсең өзің біл. Дәл осындай бостандық берген кезінде біздің сықақшыларымыз алдырап қалды ма деп өзім ойлаймын. Неге? Сақка, кішкентай нәрселерге, сол кемпір мен шал, әйел мен еркек, немесе бір маскүнемдікке салынған, сондай-сондай нәрселер айналасын әлі шыға алмай жатырмыз. Біз мына қоғамдағы қомақты нәрселерді қопарып, соны тамырыменен шығарып, отап тастайтындай күлкілер біз әлі соны бара алған жоқпыз ау деймін.
Ал бұқаралық ақпарат құралдарының сын садағына ылғи ілініп жүретін Әзіл Сықақ театрының бір кемшілігі ретінде Көпен Әмірбек олардың сықақшылармен шығармашылық байланыс орнатпауын айтады.
Сахнадағы сатира ол қазір баспасөзден гөрі өте көпшілікке тез танылады. Сол сахнадағы сатирамыздың көпшілігі сақ түйек. Оны айтып та жатырмыз, жазып та жатырмыз, бірақ деңгейі әлі бір көтеріле алмай жатыр. Оның себебі біздің әзілге шәртістеріміз ойнамайын демейді. Ойнайды, шеберліктері де жақсы жетеді. Соған мына сықақшыларменен сахнадағы театр әртістерінің арасында байланысы жоқ деп өзім ойлаймын. Бұрын қандай еді? Алғаш рет тамаша шыққанда сонау Берқайыр Аманшиннен бастап, Шона Смаханұлы, Оспанхан Әубәкіров, осы ағаларымыздың барлығынан бастап тайлы таяғымызбен қатысатынбыз автор есебінде. Олар бізге тапсырма беріп жатады, осындай тақырып жазыңызшы, осыны айтыңызшы, қозғаңызшы деп. Ал қазір осындай тапсырыс беріп жатқан әзілік жарыстарды көрмедім.
Сұхбат соңында сықақшы Азаттық радиосының тыңдармандарын күлкі күнімен құттықтап, былай деп лебізін білдірді.
Ұстазым Оспанхан Әубәкіров бір жақсы бата тектес өлеңі бар. Теп жүрсең, тоқ жүресің, домаланып көп жүресің, жиналыстарда сөз сөйлеп, анау мынау деп жүресің. Тек жүрсең, тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Ауыз басты қисаңдатып, анау мынау жеп жүресің. Тек жүрсің, тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Бала шаға үй ішіне аман есен кеп жүресің дейді. Негізі тек жүрген дұрыс. Тек жүрсің, көп жүресің.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттык радиосун Казакстандын руханият алемине арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Тарихи адебиеттер менен окулуктарда бес каруун асынып, аргымактын үстүндө көңүрөнүп, жер түбүнө жорукка аттанган, сүйтүп аспан астын атпен жүрүп шаулаган көшпенделердин өмүрү менен өркениеттин негиздеринин эри коргонусунун бири усталык, темиршилик өнөр болгону көп айтылат. Сол темиршилик, усталык өнөрдүн бүгүнкү жалгастыруучулары агайынды Кулментеги, Турсунжан, Махмут, Айтберген жетен улдары Азаттык радиосуна темиршилик өнөрдүн кешегиси менен бүгүнкүсү жайлы сондай ак өздөрүн толгонткан улут маселеси жөнүндө сухбат берген эди. Сухбатты Алматыдагы тилчибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жүргүзөт.
Алматыдагы агайынды үч устанын үйүнө барганымызда Айтберген менен Махмут жетен улдары бизди бирден устаканага карай бастады. Үйдүн ауласында орналашкан устакананын курал саймандары туратын бөлмөдө агайынды эки уста темиршилик өнөрү жайлы әңгімелерін бастады.
Тарыхчылардын зерттөө боюнча 3-4 ғасырдан кола дәвүрүнөн кийин темир дәвүрү басталды. Мына түркүлөрдүн тарих сахнасына чыгатын кезеңи бул. Сонун ичинде мына биздин казак жеринде казак ежелги Алтай тауларында үлкөн аңыздар боюнча айтылат, сүрөттө түркүлөр осылар эң биринчи темирди меңгеруу, аны казып алуу, одан зат жасоо, одан мүлүк жасоо осунун алгачкылардын бири болуп биздин ата бабаларыбыз казактар меңгергендиги тарыхта белгилүү.
Осылай деп усталыктын тарыхынан сыр черткен Айтберген жетен улу өздөрүнүн ата тектеринде Омар уста деген адам болгонун, ягъни бул алар үчүн тек гана улуттук өнөр эмес, ата кесип экенин айта келип, кер замандын кесири темиршилик өнөрдү да айналып өтпөгөнүнөн де сыр чертти.
Осы столык темиршилик өнөрдү осынын үлкөн касиетин биле отуруп мына 37-ші жылдары үлкөн репрессияга ушаган өнөр деп айтуубузга болот. Эмнеге өткөн бул улуттук рухтун негизинин бири осы. Сонун менен мына кобуз менен ән айтуу, кобуз менен жаңагы күй тартуу осы маселенин барлыгын улуттук рухту аластатуу үчүн совет өкмөтү осы өнөрдү жоголтууга тырышкан.
Айтбергендин айтуунча бүгүнкү темиршилик өнөрдүн мектеби казак калкынын улуттук кумдулуктарын калпына келтирүү менен айналышып келе жаткан көрүнөт.
Улы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде улы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдішшілік, соның ішінде улы қасиетті өнер темиршілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі улы бабаларымыз улы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі улы Шыңғыс хан. Бүгүнкү кешеги мына 18-ші ғасырдагы жоңғорларга қарсы шапқыншылыкта үлкен жаңағы күрүш жасаган Карагерей Кабанбай хан жыгалы Бөгөнбай Шапрашты Наурызбай Үсүнөн Райымбек Шакшагулу Жээнбек дейт. А осы батырлардын баарылыгы кандай кийимдер кийди? Осунун баарын жаңыртуу керек болду. Биз осы салада эңбек этип келе жатырбыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмут Жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір қуатымыздың барынша жасауға ұмтылуымыз керек. Әлі де оны мемлекеттің жерінен болмаса жақ басқа жақтан байған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінің біздің көп қазақ интеллигенциясы көп екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жақ бұны одындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмуттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрін қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтын дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмут қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында сондай жігер нен қалыптасуының кінәлі болмайды. Оны сол мемлекеттік деңгейде тәрбие бере алмай отырмыз. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы, немесе жаңағы заттай айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білу керек мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Темиршілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан Махмут Айтберген жетен ұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да, Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз осы ағайын жігіт бүкіл денсаулығымызды, бүкіл қаржымызды осыған салып, ақыр өз білімімізбен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңағы темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығады. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі Түркия мемлекеті түрік дүниесінің алдында сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп жатқан жоқпыз. Қазақ өнеріне қазақ мемлекеті көмектесті дегенді мен әлі естіген жоқ.
Сонымен бірге мәдени мұра бағдарламасы аясында жасалынып жатқан шаруаларға да Айтбергеннің өз пікірі бар екен.
Бұрынғы жинаған кісілердің еңбектерін басып шығару, біреулердің қалтасына кету, біреулердің ұрлығына кету, ал енді бұл өте қылмыс деп санаймыз біз. Өз халқының мәдениетіне, өнеріне сондай жауапкершіліксіздік қарау бұл енді сұмдық нәрсе.
Әңгімеміздің көмбесіне таман Махмұт өз халқының тағдырына алаңдаулы екенін жеткізді.
Жерімізді жарған атам бұл Семейдегі жағдайға басқалықтан кім шықты? Өзіміздің халық шақырап жүрген, өзіміздің ұлттан сол жердің иесі, сол халық, соған ие болып, сол ғана қорғап, сол ғана тәртіп алып келді, дұрыс өмір сүруді алып келді соған. Сол халыққа бостандық пен еркіндікті жүйелі алып келді, соның дәстүрін, сол мемлекеттік система кіргізді бір. Сонда ғана біз жаңағы бастардың алдында да өзіміздің жерімізге ие болатын мықты халыққа айланамыз.
Ал айтып берген болса, бүгінгі кейбір қандастарының осындай ұлы өнердің бағасына жете алмай жүргенін айта келіп, ұсталардың қолынан шыққан дауылпазды ойнап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9753 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.